Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Medvedev i Obama potpisuju u Pragu sporazum o nuklearnom razoružanju. Zamenik američkog državnog sekretara Steinberg danas u Beogradu i Prištini. Uhapšena Katarina Rebrača, osnivač dobrotvornog fonda zbog sumnje da je prisvojila 37 miliona dinara. Opozicija u Kirgistanu formirala privremenu vladu. Agencije prenose da je 65 ubijenih, opozicija tvrdi oko 100. Obeležava se Svetski dan Roma. Danas umereno oblačno i toplije, do 14 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete: na Svetski dan Roma naš gost je Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog parlamenta Romima. On je Romima čestitao praznik.
Co je Roma, on bi sosti Lumija, Bahtalo, Ohloto Aprilije, Romano, Lumijako Dives.
Kako je rasprava u parlamentu oko statističkih regiona ostala u senci uvreda između poslanika, ali i predlagača ministra Dinkića i članova parlamenta.
Prosto ste karcinom postali za ovu Srbiju, za srpsku privredu, za srpski razvoj, za srpsko zapošljavanje i tako dalje.
Ja ne znam kada je Magistrević poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije.
Predložit ću da se ovoj skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest ne mogu da prisustvuju sednici.
Za naš program govori Bruce Jackson, predsjednik Vašingtonskog projekta za tranzicione demokratije. Mogu li razlike između SAD i Srbije oko Kosova ozbiljnije narušiti njihove odnose?
Te razlike ne ugrožavaju normalne, konstruktivne i prijateljske diplomatske kontakte. Mislim da je američka politika svesna da će Srbija nastaviti da ispoljava svoje frustracije oko Kosova i da će trebati nekoliko generacija kako bi se te emocije slegle, ali to ne predstavlja bilo kakvu prepreku kuda evropska i američka diplomatija unapređuju odnose sa Srbijom.
Uključit ćemo i naš centralni studij u Pragu povodom susreta Obama-Medvedev. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev i Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisat će danas u podne u Praškom zamku Hradčani novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja i ograničenju nuklearnog oružja. Vašingtonu i Moskvi novi start daje 7 godina da smanje za trećinu strateški arsenal, a broj nuklearnih glava sa sadašnjih 2200 na 1500, dok će nosače glava, avione, rakete i podvornice svesti na 700. Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg u nastavku balkanske turneje boravi danas u Beogradu i Prištini. Steinberg će u Beogradu potvrditi podršku SAD evropskoj integraciji Srbije, saradnji na jačanju stabilnosti regiona i ohrabriti saradnju sa Kosovom u rešavanju praktičnih pitanja. Beogradska policija uhapsila je Katarinu Rebraču, osnivača dobrotvornog fonda koji nosi njeno ime, kao i još 4 osobe, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, saopštila je sinoć policija. Osumnjičene su u periodu od marta 2006. do aprila 2010. protivpravno prisvojile 37 miliona dinara koje su na račune dobrotvornog fonda Katarina Rebrača uplatili donatori radi edukacije i informisanja ženske populacije o prevenciji raka dojke. Danas se navršava 16 godina od smrti novinarke nedeljnika Duga Radislave Dade Vujasinović. Dada Vujasinović, poznata po izveštajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji, nađena je mrtva u svom stanu u Beogradu 9. aprila 1994. Svetski dan Roma 8. april biće danas obeležen u Srbiji nizom manifestacija. Prema popisu iz 2002. na teritoriji Srbije živelo je oko 108.000 Roma, a nezvaničnom statistikom UNICEF-a procenjeno je da ih u Srbiji živi između 400.000 i 700.000. Kirgistanska opozicija saopštila je danas da je formirala privremenu vladu koja će narednih 6 meseci upravljati tom centralnoazijskom zemljom. Otumbajeva, koja je bila na konferenciji za novinare ispred kirgistanske opozicije, navela je da će nova vlada započeti pregovore sa predsjednikom Kurbanbekom Bakijevim, koji je sinoć napustio prestonicu i, kako se pretpostavlja, krije se u centralnom kirgijskom regionu Džalalabad. Opozicija je sinoć zauzela sedište vlade posle celodnevnih sukoba između bezbednosnih snaga i demonstranata u Biškeku i drugim kirgijskim gradovima. Premijer Danija Rusenov, koji je sinoć na ostavku, uveo je juče tokom dana vanredno stanje i policijski čas. Najmanje 65 osoba je izgubilo život, a još 400 je povređeno. Najnovije bilans sukoba između antivladinih demonstranata i policije, prenela je agencija Reuters. Svetske agencije prenose izjave da je vlada već podnela ostavku, a predsjednik Kurbanbek Bakijev napustio glavni grad. U centru Biškeka dogodila se serija oružanih obračuna i eksplozija. Reuters prenosi izjavu jedne žene.
Situacija je apsolutno haotična. Nije trebalo da počnu da pucaju na ljude. Trebalo je da pregovaraju. Mirni pregovori uvek vode rezultatu. To je bila glavna greška. Ljudi su bili nenaoružani. Ali ono što ja sad vidim je neobjašnjivo. Ja se plašim da živim u ovoj zemlji.
Opozicionar Bolat Šehnirzadov, koji je imenovan za ministra unutrašnjih poslova, rekao je za Radio Slobodna Evropa. Privremena vlada ima dovoljno snage i dovoljno političke volje za istragu dela predsjednika Kurmanbeka Bakijeva. U poređenju sa bivšim predsjednikom Askarom Akajevim, Bakijeva vlada ima više krvi na svojim rukama. Istraživanje zločina Bakijeve vlade mislim da će potrajati mnogo duže, rekao je on. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad kritikovao je američkog predsjednika Baracka Obamu kao neiskusnog amatera koji je neprijateljima SAD zapretio upotrebom nuklearnog oružja. U najobilnijim kišama koje su do sada padale u Rio de Janeiro poginule su 104 osobe. Britanska medijska kuća BBC podsjeća da su vlasti u celoj državi proglasile stanje elementarne nepogode i da su sve škole u gradu Rio de Janeiro već drugi dan zatvorene. Jedan katarski diplomata koji je po svojoj prilici tajno pušio u toaletu aviona koji je letao na relaciji Washington-Denver, uhapšen je posle uzbune u letelici zbog mogućeg terorističkog napada, pošto se avion u pratnji američkih lovaca bezbedno spustio na zemlju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo otvaramo susretom Obama-Medvedev u Pragu. Uključujemo naš centralni studio, tamo je naš kolega Dragan Štavljanin. Dragane, da li je Prag spreman za susret Obama-Medvedev? Agencije su upravo prenele da je i Obama jutro stigao u Prag, Medvedev je stigao još sinoć.
Da, Obama je nedavno, pre nekih 10-20 minuta stigao i izjavio je da je prelepo vreme. Ovde u Pragu, kao što si rekla, Medvedev je sinoć. Naravno, Prag je spreman, kao što je običajno, za ovako velike skupove koji se ne dešavaju svake godine, imajući da je ovaj dokument se potpisuje 17, odnosno 19 godina nakon prethodnog. Dakle, ovdje su neviđene mere obezbeđenja, oko 5000 policajaca plus pripadnici češke armije, naravno plus pripadnici ličnog obezbeđenja oba predsjednika, tako da je Prag u tom smislu spreman, ali Prag je navikao na ovakve skupove, više puta je ovdje bilo velikih međunarodnih skupova, a i Obama je i prošle godine, prilike u odoba, već je bio u Pragu.
Dragane, šta je suština sporazuma koji se danas potpisuje?
Pa dakle, to je nastavak, odnosno pokušaj smanjenja nuklearnog oružja, ono što su započeli još Reagan i Gorbačov potpisivanjem sporazuma 1991. godine. Ukratko, dakle, broj tih strateških nuklearnih glava biće smanjen za oko 30%, znači obe strane će zadržati oko prilike 1550 nuklearnih glava. Dakle, sam taj broj nije po sebi toliko značajan, jer i ovaj broj višestruko je više nego dovoljan da u nekim katastrofičkim situacijama planeta bude uništena nekoliko puta, ali je bitniji kao neki nagoveštaj, kao signal da se svet kreće, kao zlorečeno, nekoj denuklearizaciji, kao što je Obama, kao što sam rekao, prošle godine ovdje u Pragu lansirao novu strategiju o svet bez nuklearnog oružja. Dakle, ukoliko bude primenjen i ukoliko sledi za 10 godina neki novi ugovor, možemo računati da će svet imati sve manje nuklearnog oružja, ali, kažem, više bitan taj nagoveštaj nego sama činjenica za koliko se smanjuje taj broj nuklearnih raketa.
Dragane, šta ovaj sporazum znači za same američko-ruske odnose? Ti su u svojoj knjizi Kosovo, Kavkaz, hladni mir u jednom delu baviš i rusko-američkim odnosima.
Dakle, kao što sam rekao i odgovor na prethodno pitanje, značaj li kao nagoveštaj otopljavanja odnosa između dve strane, naravno, dakle, i suviše i dalje ostaje veliki arsenal u posjedu obe strane, s druge strane ostaje još uvijek neka nerazjašnjena pitanja. Ruska strana je više puta, recimo, ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je juče prekjuče izjavio da ukoliko američka strana ne odustane u potpunosti od gradnje antiraketnog strateškog štita, da će se ona povući iz ovog sporazuma. Obama je prošle jeseni odustao od Bushove ideje o gradnji antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj, ali nije generalno se odustalo od ideje da se ne drude razmešti taj štit, što Rusija vidi kao direktnu prednju svoje bezbednosti. Dakle, nagoveštaji su bitni, to koji je u skladu sa Obaminom strategijom resetovanja odnosa između dve države, otopljavanje odnosa u odnosu na neku prethodnu eru kada su predsjednici Rusije i SAD-a bili Putin i Bush, ali mnoga pitanja još uvijek ostaju, da kažem, nerešeno odnosima između dve velike sile. Pomenuo sam antinuklearni štit, antiraketni štit, pardon, također pitanje Irana, različito viđenje Amerike i Rusije, kako pristupiti problemu iranskog nuklearnog naoružanja. Naravno, još uvijek je ono što Rusija vidi kao problem, namjeru Zapada da širi NATO prema njenim granicama. Dakle, ide se u dobrom smjeru, ali daleko je od cilja, kratko rečeno.
Da, očekuje se da će danas Obama razgovarati sa Medvedevim, odnosno da će pokušati da dobije njegovu podršku oko Irana. Dragane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nastavit ćemo da pratimo događaj u Pragu i u našoj emisiji u 14 časova. Ovaj blog završavamo jednom zanimljivošću. Naime, češki stručnjaci za reklamu izračunali su da bi Prag morao da plati najmanje 11 miliona dolara za reklamu kakvu mu besplatno donose američki predsjednik Barack Obama i predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev svojim samitom o razoružanju. Slična kampanja na CNN-u koštala bi oko 11 miliona dolara, kazao je češkoj televiziji direktor reklamne agencije Group M David Lohat. Za jednu reklamu u listovima poput New York Timesa Prag bi morao da plati najmanje 130 hiljada dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na Svetski dan Roma naš gost je Dragoljub Acković, potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma. O problemima sa kojima se Romi suočavaju u Srbiji govorio je za naš jutarnji program.
Dobro bih želeo da svima koji razumeju ovaj jezik čestitam Svetski dan Roma. Sa je Roma, onda sa stilumija, bahtalo, ohtoto aprilje, romano, lumijako dives. Problemi sa kojima se pripadnici romskog naroda sreću u različitim delovima sveta slični su ili gotovo isti sa onima kojima se sreću Romi u Srbiji. Osnovni problem je pre svega obrazovanje. Osim obrazovanja, važan segment života je informisanje sa kojim nikako mi Romi u Srbiji ne možemo biti zadovoljni, jer u ovom trenutku u beogradskom regionu koji broji oko 105.000 Roma nemamo niti jedno sredstvo informisanja, a imali smo jedan radio i dve televizije. Pitanje stanovanja i pitanje zapošljavanja su vrlo teška i krupna pitanja za romski narod. I želim da ukažem na to da u novije vreme se osjećaju izvesni pomaci, naročito što se beogradskog regiona tiče, ali tvrdim da to još uvijek nije dovoljno i da treba da se čini. Što se zapošljavanja tiče, napominjem podatak da samo oko 9% romske populacije je u stalnom radnom odnosu, što je izuzetno malo i veoma teško utiče na status našega naroda. Naglašavam podatak da je samo 30% romske populacije ima završenu osnovnu školu, što utiče naravno na zapošljavanje. Negde oko 9% pohađa srednju školu i otprilike to je ono što se poklapa s podacima o broju zaposlenih Roma, a 0,01% pripadnika romske nacionalnosti je završio fakultet.
Bio je ovo Dragoljub Acković, potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma, a proslava Svetskog dana Roma biće održana u Beogradu u Muzeju romske kulture.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Medvedev i Obama potpisuju u Pragu sporazum o nuklearnom razoružanju. Zamenik američkog državnog sekretara Steinberg danas u Beogradu i Prištini. Uhapšena Katarina Rebrača, osnivač dobrotvornog fonda zbog sumnje da je prisvojila 37 miliona dinara. Opozicija u Kirgistanu formirala privremenu vladu. Agencije prenose da je 65 ubijenih, opozicija tvrdi oko 100. Obeležava se svetski dan Roma. Danas umereno oblačno i toplije do 14. stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupštinska rasprava o statističkim regionima ostala je u senci uvreda. Najpre između ministra ekonomije i predlagača zakona Mlađana Dinkića i poslanika i lidera Nove Srbije Velimira Ilića, u polemici su učestvovali i Nenad Čanak i Suzana Grubješić.
Prosto ste karcinom postali za ovu Srbiju, za srpsku privredu, za srpski razvoj, za srpsko zapošljavanje i tako dalje. I vi bi morali malo da se povučete, da se sklonite. Dajete stalno otpremnine nekome. A mi pitamo koliko treba da vas otpremimo negde.
I magistar Ilić je spomenuo kvalitet vode u Banatu. Ja ne znam kada je magistar Ilić poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije. Zahvaljujem.
Molim da ovo se zapisnik sa ove sednice, odnosno stenogram, da i tužiocu. Ovde se radi o veoma ozbiljnom kriminalcu. Ovde se radi o veoma ozbiljnim kriminalnim radnjama.
Gospodin Čomić, ovo je prevršilo svaku meru. Vi dozvoljavate nekome ko je bio bivši ministar, kapitalni ministar, kapitalac, nekome čiji saradnici su sada pod istragom tužilaštva i čiji će saradnici kao Milenko Šarančić i ostali završiti u zatvoru, dozvoljavate njemu da nekoga naziva kriminalcem. To je nedopustivo. Za početak predložit ću da se ovoj skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest test ne mogu da prisustvuju u sednici.
Narodni poslaniče, ako ste se prepoznali u navodima narodne poslanice kao osoba koja je potreban alkotest, onda nemate prava na repliku.
Polemika je nastala između poslanice Srpske napredne stranke Jorgovanke Tabaković i Mlađana Dinkića nakon što je ona u diskusiji iznela optužbe na račun njegove majke i oca njegovog državnog sekretara, a potom se u tu polemiku uključio i lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom džukelo jedna.
Naravno da ću morati da podnesem privatnu tužbu protiv gospođe Tabaković i na taj način ćemo to rešiti na sudu zbog klevete na račun moje porodice. Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Šta ste sve obećavali Srbiji, gospodine Dinkiću, nije vas sramota da uđete u tu salu?
Vreme, gospodine Nikoliću.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je dva minuta. Nisam čula da je gospodin Dinkić bilo koga uvredio. Preslušat ću sve snimke o kojima je bilo ovde reči i mogu reagovati i sutra.
Pa ja sad ne bi mogla kao dama da ponovim šta je to gospodin Nikolić izgovorio, ali postoji snimak. Pa ćete videti kako jedan domaćin razgovara i kako jedan domaćin poručuje ministru i predsjedniku jedne male parlamentarne stranke.
Ako ste mogli da protumačite da sam uputio ružne reči gospodinu Dinkiću, ja se izvinjavam.
Hvala,
ali da je dama, ne bih ni pomislio da mu izgovorim tako ružne reči.
I sve to izgovoreno je na raspravi o izmeni zakona o statističkim regionima. Umesto dosadašnjih 7, Srbija bi u buduće trebalo da ima 5 statističkih regiona. Vojvodinu, Beogradski region, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Južne i Istočne Srbije i region Kosova i Metohije. Predloženim izmenama zakona regioni bi bili ujednačeni po broju stanovnika, što bi omogućilo njihov ravnomerniji razvoj i efikasnije korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije. Pripremio Nebojša Grabeš.
Kako objašnjava ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić, Vojvodina ima 2 miliona stanovnika, Beograd 1,6, Kosovo i Metohija također oko 1,6, dok je u prvobitno predviđena 4 regiona u centralnoj Srbiji broj stanovnika znatno manje.
To je praktično i razlog kako bi zadržali stanovništvo i kako u nekoj budućnosti, bila ona 10, 20, 30, 50 godina, Srbija ne bi ponovo gubila teritorije. Ako nema stanovnika na nekoj teritoriji, zemlja nema suverenitet na tom teritorijom, pre ili kasnije.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da predložene izmene suštinski znače novi zakon, te da su rešenja izneta u prethodnom zakonu bila bolja od ovih. Popov veruje da je podjela na četiri regiona u centralnoj Srbiji bila logičnija i prirodnija.
Jednostavnije je bilo da se problem sa neslaganjem bošnjačkih partija i Sandžaka zbog toga što su opštine ostale podeljene u dva regiona moglo jednostavnije rešiti time da je promijenjena uredba o upravnim okruzima iz 2006. godine, da su Novi Pazar i Tutin iz Raškog okruga prebačeni u Zlatiborski okrug, tako da bi onda one bili u jednom razvojnom regionu, tako da bi se taj problem premostio, a ništa drugo se zapravo ne bi diralo i to opet ne bi bio monoetnički region, nego bi zapravo sam bili u tom regionu bili u većini. Ovako je zbog tog jednog problema menjen ceo zakon i to u značajnoj meri i stiče se utisak da je to sve rađeno pod pritiskom što jednostavno nije dobro.
Pitanje uređenja okruga sporno je i za predstavnike Saveza vojvođanskih Mađara. Kako kaže šef poslaničke grupe Balint Pastor, ne može se govoriti o ravnomjernom regionalnom razvoju i prostornim planovima ukoliko oni počivaju na lošim osnovama.
Kada polazimo od maksimalno netačne činjenice da se, na primjer, opština Ada ili opština Kanjiža ili opština Senta nalazi u Banatu, to jednostavno geografski nije tačno.
Mnogo je logičnije, kaže Pastor, da ova mesta koja prirodno i u svakom drugom smislu gravitiraju ka Subotici budu u istom okrugu.
Cilj ovog zakona jeste taj da ljudi bolje žive. Znači, ovdje se radi o praktičnim stvarima, ovdje se radi o privredi, o ekonomiji, o infrastrukturi, o telekomunikacijama, o predpristupnim fondovima Evropske unije, ne radi se o politici, još manje se radi o nekakvim nacionalnim pitanjima.
Sudeći međutim po stavu ministra Dinkića, ovo pitanje više ne bi trebalo da predstavlja problem jer postoji spremnost da vlada prihvati predlog da pomenuta tri mesta budu deo Severno-Bačkog, a ne deo Severno-Banatskog okruga, kako je to ranije bilo predviđeno.
Agencija koja će biti nadležna za infrastrukturni razvoj kao i za razvoj preduzetništva u Kanjiži, Senti će biti agencija sa sedištem u Subotici.
Bez obzira na moguće korekcije predloženih rešenja, Aleksandar Popov ipak veruje da je propuštena dobra prilika da ovaj zakon bude uvod u funkcionalnu decentralizaciju Srbije.
Dakle, mi bi imali neke prirodne sredine koje bi kasnije kao funkcionalni regioni imali i svoj subjektivitet i svoje organe i tako dalje i onda bi se postigli daleko veći efekti u korištenju ovih predpristupnih fondova. I praksa će pokazati da zapravo da u Vojvodini i Beogradu gde postoje takvi kapaciteti i subjekti koji će se time baviti da će se postići bolji efekti nego u ova dva regiona u takozvane uže Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Povodom posete zamenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga zemljama Zapadnog Balkana istraživali smo otkud taj osnaženi interes Vašingtona za ovaj region. Pokreće li taj interes želja Sjedinjenih Država da se Zapadni Balkan brže integriše u Evropsku uniju ili strah da region ne padne u nove tenzije i konflikte? O tome u razgovoru sa Brankom Trivić govori Bruce Jackson, predsjednik Vašingtonskog projekta za tranzicione demokratije.
What your sense of this renewed American interest?
Kako gledate na obnovljeno i osnaženo američko interesovanje za Zapadni Balkan? To oživljeno američko interesovanje za region koje je u jednom trenutku bilo gotovo sasvim presušilo, prati novoskovana sintagma nedovršeni posao na Balkanu. Koji to posao treba dovršiti na Balkanu?
Mislim da ste korektno ukazali na razliku između posljednjih godina Bushova administracije kada je interesovanje za region bilo veoma fragmentarno i prvu godinu Obamine administracije koje je nedostajalo evropski partner zato što Lisabonski ugovor nije bio ratifikovan pa nije bilo ni nove Evropske komisije. Interesovanje za region je živelo i zato što su te prepreke savladane, što je dovelo do toga da su Sjedinjene Države u sadejstvu sa partnerima iz Evrope pokrenule i rade na održavanju osnažene dinamike na Balkanu. O tome svedoči poseta potpredsjednika Bajdena kao i zamenika državnog sekretara Steinberga i drugih visokih zvaničnika koji nastoje da unaprede solunski proces, odnosno punu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u najvažnije institucije Evropske unije. Sada je na pomolu nova faza u procesu integracije zemalja regiona. Dakle, kada se kaže nezavršeni posao na Balkanu, misli se da u kontekstu ovakvog napretka nije prihvatljivo da Bosna i Hercegovina stoji u mestu zato što je zarobljena okvirom stvorenim u Daytonu pre 15 godina. Na drugoj tački regiona uloženo je mnogo napora i vremena na nezavisnost Kosova i njegovo priznavanje i vreme je sada da se pođe napred. Kada je u pitanju Srbija, ona je dugo vremena bila skrajnuta sa evropskog puta, pa se i u pogledu njene evropske budućnosti mora pokrenuti novi zamajac. Jednom rečju, očekujem u danima pred nama osnaženu međunarodnu aktivnost na Zapadnom Balkanu.
U poslednjih godinu i po dana visoki američki zvaničnici naglo intenziviraju posete Balkanu. Da li je u žiži njihove diplomatije Bosna?
Svi su zabrinuti zbog krhosti Bosne, ali nema ništa što bi ove godine ukazivalo na povećani rizik o kojem govorite, a što bi promenilo američku politiku. Ono što jeste unelo promene u američku politiku prema regionu jeste odluka predsjednika Obame da, za razliku od svog prethodnika, prihvati multilateralni diplomatski pristup. Balkan je verovatno najvažniji post-hladnoratovski projekat i na njemu, kao što se vidi, Amerika i Evropa rade zajedno. Ilustracije radi na nedavnom skupu u Bosni, vidjeli ste zajedno Karla Bilta i Jamesa Steinberga. Svima je jasno da Bosna nije postigla očekivani napredak. Međunarodna zajednica uviđa da mehanizam koji je uspostavila u Daytonu, a koji je mogao biti efektivan 3-4 godine, 15 godina kasnije ne može da funkcioniše. Mora se uspostaviti novi model koji će pomoći da se okonča nezavršeni biznis na Balkanu, a to su evropske i euroatlantske integracije regiona.
Predsjednici Srbije i Hrvatske, Tadić i Josipović, sreli su se neočekivano pre nekoliko dana. Mislite li da bi oni mogli pomoći Bosni time što bi uputili jasne i glasne poruke svojim sunarodnicima u toj zemlji da neće priznati niti podržati separatističke tendencije bilo bosanskih Srba ili bosanskih Hrvata?
Ako, pored ostalog, mislite i na njihov susret na Briselskom forumu, izuzetno snažne panel diskusije koje sam i sam prisustovao i na kojoj su govorili više od sat vremena, reći ću da sam bio fasciniran njihovom liderskom i reformskom energijom. Nadam se, tačnije, polazim od toga da ni Beograd ni Zagreb neće ohrabrivati bilo čije destruktivne i secesionističke namere u Bosni. Smatram, međutim, da je veoma korisno što je gospodin Steinberg sa svojim evropskim kolegama posjetio Bosnu, zato što je to u suštini poruka da svi zajedno moraju raditi umjesto toga da se gurne jedan ili dvojica lidera kao nosioci inicijative. To mora biti panevropski i evropsko-američki napor.
Mogu li razlike između Srbije i Sjedinjenih Država u vezi sa Kosovom prerasti u tenzije koje bi ozbiljnije narušile odnose između dve zemlje?
Kao što je i očigledno, te razlike ne ugrožavaju normalne, konstruktivne i prijateljske diplomatske kontakte. Mislim da je američka politika svesna da će Srbija nastaviti da ispoljava svoje frustracije oko Kosova i da će trebati nekoliko generacija kako bi se te emocije slegle, ali to ne predstavlja bilo kakvu prepreku da evropska i američka diplomatija unapređuju odnose sa Srbijom. Po mom mišljenju, Sjedinjene Države na to ne gledaju kao na nešto što stvara problem u odnosu sa Srbijom.
Kaže Bruce Jackson, predsjednik Vašingtonskog projekta za tranzicione demokratije. Sa gospodinom Jacksonom razgovarala Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Medvedevi Obama potpisuju u Pragu sporazum o nuklearnom razoružanju. Zamenik američkog državnog sekretara Steinberg danas u Beogradu i Prištini. Uhapšena Katarina Rebrač, osnivač dobrotvornog fonda zbog sumnje da je prisvojila 37 miliona dinara. Opozicija u Kirgistanu formirala privremenu vladu, agencije prenose da je 65 ubijenih, opozicija tvrdi oko stotinu. Obeležava se Svetski dan Roma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas će biti umereno oblačno i toplije, u Beogradu je sada 10 stepeni. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.